Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba lilek u l-semmija kollha ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri u għal-pjaċir tiegħi li nofri sem ċkejken f'din l-iskeda speċjali għażmien il-festi tal-Għid. Tul din in-nofsija ser nisimgħu għażla ta' mużika li nittama l-isservi bħala sfond ħlejju f'dan il-ħin tal-ġurnata. Hawnhekk ħejjejt xogħol ta' Johann Sebastian Bach, il-Passjoni skont San Juan. Dan huwa wieħed mill-oratorji l-aktar magħrufa għal żmien lejt. L-oratorju huwa kompożizzjoni li tixbaħ ħafna lill-opra, fis-sens li fih insibu partijiet għall-voċijiet solisti, korijiet u mużika orkestrali flimkien ma' arji u partijiet reċitattivi. Dawn l-oratorji ġeneralment jittrattaw suġġetti bibliċi u jittellaw mingħajr xenarju, kostumi u reċtar. Ta' minnejdu li Bach kiteb l-oratorju St. John's Passion fl-1723 u dan kien intis bħala parti mir-riti tal-ġimgħa l-kbira fil-Knisja ta' San Tomas f'Leipzig ftit qabel ma' Bach inħatar kantor f'dan il-post. Is-silta korali li nsibu fil-bidu tal-oratorju St. John's Passion ta' Bach tinseġġ talba sabiex aħna l-koll li nimmeditaw fuq il-passjoni ta' Kristu nieħdu t-talima li hemm wara dan l-episodju. L-oratorju li huwa bil-Ġermaniż jiftaħ b'dawn il-kliem. Mulej Sid Tana, illi l-glorja tiegħek hija magħrufa fuq l-art kollha. Urina bil-passjoni tiegħek illi jint il-veru iben tagħha tul iż-żminijiet kollha. Anke fl-akbar umiljazzjoni xorta inti glorjus u rebbieħ. Nisimgħu għalhekk Herr und Sir Herrscher mill-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. smajna Herr unser Herrscher, is-silta korali grandjuża li tiftaħ l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. It-tieni kompożitur li se niltaqgħu miegħu illum huwa wieħed Malti, Carmelo Paċ. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol The Forest li joħodna għall-1939. Hawnhekk għandna adagio espressif li jagħtina idea tal-mużika li kien jikteb Paċ fil-fażi bikrija tal-karriera tiegħu. The Forest huwa xogħol għall-violinu pjanu, imma aħna ser nisimgħu traskrizzjoni għall-flaut u l-pjanu li saret minn Silvio Zammit. L-interpreti f'dan ir-recording huma Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Smajna xogħol The Forest ta' Carmelo Paċ, segwit minn Silvio Zammit li da' il-flaut u il-pjanista Ramona Zammit Formosa. Qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ħejjejt poeżija qasira biex napprezzawha flimkien, l-għażla tiegħi hija t-tama tar-rebbija ta' Tony C. Kutajjar. Din il-poeżija taqra hekk. In-natura tar-rebbija traġġa l-ħajja fil-ħolqien. Donna trid tfakkar li Kristu qam mill-mewt ġab il-ħelsien. L-isbaħ hi fost l-istaġuni, siġar tlibbes b'weraq ġdid. Ġimilu ħdura kull fejn tħares, donnok tinsa kull taħbit. Bwart ifuħ u fjur imlewna, fi ftit żmien jimtlew il-ġonna. Tħoss li għandek bukkett taqta u tofriħ b'qima il-Madonna. It-temp jerġa' jibda jisħon u jitwal bil-mod il-jum. Is-sajf jibda dejjem riesaq. Noddu l-ġranet ta' kuljum. U mill-ġdid jibdew la safar, bejtiet jagħmlu ferħanin, l-għana tagħhom spiss isemmu biex iferħu lill-bnedmin. Żmien ta' tama jirrebbija, il-ħelsien tal-għid il-kbir. Ħajja ġdida bħala nsara nibdew nejxu bla tnikkir. Dik kienet il-poeżija it-tama tar-rebbija ta' Tony C. Kutajjar. L-aħħar xogħol li ser nisimgħu illum huwa tal-kompożitur Russu Modest Mussorgsky. Din hija l-kompożizzjoni A Night on the Bear Mountain li toħodna għall-1867. Hawnhekk Mussorgsky ispira ruħu minn storja li tirrakkonta laqgħa ta' sħaħar fil-lejl tal-festa ta' San Juan. Ix-xogħol huwa wieħed vivaċi li jiddeskrivi ż-żifniet ta' dawn is-sħaħar. Imma hekk kif jibda jisbaħ, is-silta tmut fil-kwiet u jibdew jinstemaw it-tokki ta' qampina fil-bogħod. A Night on the Bear Mountain ser tiġi segwita mis-San Louis Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Leonard Slatkin. Smajna A Night on the Bear Mountain ta' Modest Mussorgsky. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena Silvio Camilleri inġeddet l-appuntament tiegħi miegħek għall-edizzjoni li jmiss tal-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Lelio Ospiteri tal-għajnuna teknika. L-appuntament tiegħi miegħek huwa għal bħalum ġimgħa. Insellimlek.